Programleder og influencer Mats Hansen er i krig mot Se og Hør. Er det sånn at kjendiser må tåle alt mulig fra pressen, bare fordi de har valgt et liv i offentligheten? Er det ikke noe som heter privatlivets fred for kjendiser? Det lurer jeg på denne uken.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og denne uken så er det nok en episode ute av det du hører på akkurat nå, Tut og Mediekjør. En podcastserie som skal grave bak nyhetsoverskriftene så du skal skjønne litt mer hvordan nyhetene du leser hver eneste dag blir til. Og det gjør jeg som vanlig alltid sammen med Svein Tore Bergestuen. Hei!
Hei hei!
Og Eva Sandum.
Hei hei!
Og i dag så er det digitalt hjemmekontor, Tut-versjon. På grunn av at jeg, Christian Lydemar Strander, kjente det litt i halsen i dag, så da ble det digitalt.
Ja, men du er på kontoret, du?
Jeg, oi, Eva da, det skal jo ikke du si høyt. Nei, jo, men jeg er på kontoret, ja, det er helt sant. Jeg dro på kontoret.
Ja, det er jo lov så lenge du ikke smitter oss.
Ja, det er sant. Så da må jeg forklare at jeg treffer ikke et menneske. Jeg sitter helt alene på et lite rom og treffer ingen når jeg kommer inn.
Det er lov å operere under fornuftige vurderinger selv, Christian.
Kjenner Christian vet at han trenger ikke å ha kjent det veldig mye i halsen for at han sier at nå rygger vi litt, nå tar vi det med ro. Det kan være gjennom, Christian. Du er forsiktig.
Ja, jeg er forsiktig. Og jeg, bare tanken på en måte at jeg skulle ta den telefonen til dere og si, du, jeg hadde covid, ja. Og så, altså, og det gjelder alle rundt meg. Jeg synes jeg kan jo ikke... Men hva, kjente du noe da? Får jeg det spørsmålet tilbake? Ja, faktisk, når du sier det, jeg kjente jo lite grann. Hva skal jeg si da, liksom? Ja, ok, dere. Skal vi ta runden rundt bordet? Dette skal jo ikke handle om sykdom, dette skal handle om presseetikk, det skal handle om journalistisk arbeid. Eva, vil du begynne runden rundt bordet? Er det noe du har sett, oppdaget, irritert over denne uken?
Jeg har ikke irritert meg, men du har jo sagt at vi skal snakke om kjendisjournalistikk denne uka, Christian. Og da synes jeg det er på sin plass da, å nevne denne dokumentaren Framing Britney Spears, som vi har hørt om denne uka som New York Times publiserte. Riktig nok på sin strømmetjeneste Hulu, som jeg ikke har klart å få tilgang til fra Europa. Så jeg har ikke sett hele. Men det som overrasker meg litt, da, for man kan jo lese seg opp på den dokumentaren som handler om da, at faren til Britney Spears nå er hennes formynder, blant annet, og styrer alle hennes penger, og det har blitt en stor bevegelse i USA som under hashtaggen Free Britney, som ønsker å støtte henne i det livet som tydeligvis, ifølge dokumentaren, har ødelagt henne helt. Da. Og mye av det er jo pressen, kan man se i denne dokumentaren. Og det har liksom sjokkert amerikanere og verden.
Hva er det pressen har gjort her da?
Altså, jeg kan ikke skjønne at noen er overrasket over at pressen var på en måte ute etter og ganske slem med Britney Spears på den tida hvor hun hadde helt breakdown, for det hadde hun jo sånn rundt 2008, tror jeg det var. Husker dere dette, eller er Britney Spears liksom forrige generasjon?
Nei, er du gal? Altså, jeg var jo helt, om ikke Britney-fan, så var jeg vel, jeg følte greit med, for å si det sånn. Og jeg er jo litt enig med deg, Eva, at det er litt rart at folk nå blir overrasket over hvordan pressen eller fotografene, paparazziene behandlet Britney Spears, en av de aller, aller største kjendisene i USA. Altså, hun kunne ikke gå et eneste sted, selvfølgelig. Litt sånn som prinsesse Diana når du ser dokumentaren om henne. Altså, det var helt vilt. Det er ville tilstander. Og for et menneske som har vært forsovet som henne da, i rampelyset helt siden hun var egentlig lite av jente, så hadde hun, det ble for mye. Og så ser vi det litt med 2020-21-briller, så er det jo dette, disse spørsmålene og den måten de går inn på også, og snakker om alt fra puppene hennes og kropp og sex. Altså det var liksom, det virket som det var ingen, ikke sant? Det var ikke noen sperrer for hva man kunne spørre om og hvordan man gjorde det da.
Men jeg synes at i denne, akkurat med Britney Spears, eller Spears, men det handler jo også om Diana, ikke sant? Man er jo utrolig ute etter for å finne en syndebok. Og veldig ofte så synes jeg at det kan bli pressen som får da den, det var de som jaktet, det var de som skjøt, det var pressen.
Og det er deilig. Er du urettferdig, synes du, Christian?
Hæ?
Er du urettferdig mot pressen?
Ja, bare, det er veldig enkelt å bare si at dette er pressen.
Jeg tror ikke man skal gå så langt som til å si at det er pressens skyld alt sammen som skjer av elendigheter i livet til folk. Hverken Britney Spears eller prinsesse Diana eller andre. Men når en person er i en livskrise, da, hvis man kan kalle det det, så hjelper det jo ikke å ha 200 pressefotografer løpende etter seg til enhver tid, når enn man går utenfor døra, og ikke sant, hva slags sinnsstemning man er i, hvordan man har det, at man da hele tiden har kameralinser rettet mot seg. Det er det som er en forsterkende effekt av en eventuell livskrise, da, vil jeg si.
Ja, ja da, jeg ser den, men
jeg gleder meg i hvert fall til å se dokumentaren.
Ja, det gjør jeg jo. Og så føler jeg kanskje, Christian, at her snakker jeg litt med mer tyngde enn deg, for å si det sånn. Du,
ja, fordi hele dette temaet dirrer jo Eva Sandum, egentlig. Vi kommer vel ikke unna den.
Ja, altså, jeg skal ikke legge skjul på at her har jeg førstehåndserfaring, om enn ikke på nivå med Britney Spears eller prinsesse Diana, men jeg vet hvordan det er å til enhver tid, når du er utenfor din egen dør, vite at du kan være jaktet.
Ja,
enten i skjul eller åpent.
Ja, hvordan er det?
Og bli foreviget.
Hvordan er det, Eva?
Det er helt jævlig.
På hvilken måte da?
Nei, jeg bare tenkte at du, når du går ut av huset ditt hjemme, så skal du til enhver tid tenke at det jeg gjør nå, det kan komme i en avis eller i et blad, eller på TV.
Ja.
Tenk deg hvor selvbevisst du blir da.
Hva er det verste, Eva? Var det de som lå i skjul, som jo vi vet det var flere av, eller var det de som på en måte møtte deg midt i trynet?
Ja, det synes jeg er et interessant spørsmål, for at da synes jeg jo at de som var midt i trynet på meg var de verste, fordi at de på en måte gjorde at jeg var liksom flau når jeg gikk rundt ute, at det var sånn påheng av gærne spanjoler som løp etter meg og drev og filmet og hoppet ut av biler mens jeg skulle gå til skolen og sånn. Men i ettertid så har jeg jo liksom forstått at for eksempel norsk presse da, Se og Hør eller andre, de følger jo litt mer de norske presseetiske reglene om at du skal gjøre premissene klare og gi deg til kjenne og så videre. Det er ikke så akseptert her å liksom snikfotografere, hvis ikke du har en god grunn til det. Så ofte så er det jo sånn at de viser at de er der. Men altså, nå ble det litt inkonsekvent, kanskje, det resonemanget mitt.
Men du, bare før vi fortsetter her nå, så føler jeg virkelig sånn for nye lyttere som ikke skjønner noen ting av det du sa nettopp nå, Eva. Altså, som ikke kjenner deg, så høres det jo dette veldig rart ut. Fordi hele ideen bak dette er jo selvfølgelig fordi du var kjæreste med nåværende konge av Spania. Philip.
Ja da, og det er lenge siden det, altså. Men det var noen år der hvor jeg var litt ettertraktet, som vi har nevnt før da. Og poenget mitt er bare at det er jo riktig at de skal vise at de er der, fordi da slipper man å lure på om det er noen som ligger i skjul og liksom foreviger det du holder på med uten at du aner det, så det er jo bra, samtidig som det er fryktelig irriterende når de er i veien. Fordi det er pinlig overfor verden ellers, at det liksom er masse folk som henger rundt deg, som du ikke vil ha der. Og så det tredje er jo egentlig at jeg irriterte meg veldig ofte over at de var der og ga seg til kjenne, men de sa ikke alltid hvem de var og hva de hadde fore, ikke sant? Det var ikke sånn, hei, jeg kommer fra VG, eller hei, jeg kommer fra Dagbladet, eller hei, jeg kommer fra Se og Hør. Det var liksom bare mikrofonen opp i ansiktet og et eller annet idiotisk spørsmål. Og da jeg gikk og irriterte meg så ofte over at ja, men liksom, jeg vil vite konteksten av det du er her for. Altså, hvem, hvor skal dette, hvem er du, hvem representerer du, liksom, hvorfor er du her? Det synes jeg var skikkelig dårlig, da, og det er jo liksom din fanesak, Svein Tore, at det er viktig å legge premissene klare,
ja, og det er lett.
Eventuell intervjusituasjon, ja. Men det vil jeg ikke si at det var standard.
Det er lett å tenke at det bare handler om møte mellom en journalist og en kilde, at man skal legge premissene klare, men det gjelder jo all journalistisk virksomhet. Ikke sant? Det betyr at hvis du skal ta bilder av noen, eller all kontakt fra den kontakten er opprettet, så skal premissene gjøres klare. Da. Men så kan man jo selvfølgelig argumentere om at hvis du går på den røde løperen og masse fotografer tar bilder av deg, så trenger ikke de å gjøre premissene klare. Alle skjønner hvorfor de er der, og så videre. Så det er jo, ikke sant? Men det er riktig.
Det er noe annet.
Ja.
Dette her skal vi helt sikkert komme litt inn på litt senere også, når vi skal snakke om Mats Hansen. Men jeg hadde bare lyst til å ta videre nå runden rundt bordet. Svein Tore, hva er det du har tenkt på denne uken?
Jo, jeg har tenkt på mye. For siden vi er i kjendismodus, så fikk jeg tilsendt fra en lytter en veldig, veldig fin, skal vi si, et oppslag fra Dagbladet. Jeg tror vi skal ha en ukas Dagbladet. Jeg tror vi har nok stoff til det, men og nå skal vi si at selv om vi bruker Dagbladet som eksempel ofte, så er det jo, det er litt sånn det man elsker, tukter man, kan man si da.
Ja.
Eller blir det feil?
Det blir riktig.
Nå har Kristian glemt å sette på flymodus på telefonen sin, men
altså, lydmannen, han har ikke helt... Vi snakket om dette her for 2 sekunder siden,
ja, vi gjorde det.
Svein Tore. Det er at vi skal sette på flymodus.
Plutselig det. Nei, altså, fra en lytter så har vi altså fått et spørsmål, eller en han har påpekt noe, da. Og dette er så fint, for dette går opp i en høyere enhet på en måte, både kjendisjournalistikk, presseetikk, overskrift og sitatstrek. La meg forklare veldig, veldig kort. Når man bruker sitatstrek, så er det jo selvfølgelig sitatstrek, altså en tankestrek da, og så kommer det et sitat. Det er greit, det skjønner alle. Men så er det veldig vanlig å sette på en måte et navn foran sitatstreken, altså for eksempel Siv Jensen, kolon, tankestrek, dette holder ikke mål. Da skjønner alle at da Siv Jensen sagt det. Det er det vanlige måten å bruke det på.
Ja.
Men hvis man sitter
på... Det er et tankestrek når det skal illustrere noe som er et sitat, men ok.
Nei, men det er fordi når vi sier sitatstrek, så skjønner ikke alle hva det er, men de vet hva en tankestrek er. Den ser helt lik ut på en måte. Ja. Men poenget er i hvert fall at Dagbladet-desken, de følger ikke helt de reglene, så nå står det på Dagbladets forside da. Will Ferrell, den amerikanske skuespilleren som har spilt inn disse reklamene som var i Superbowl og så videre, det står Will Ferrell, kolon, tankestrek, sitatstrek, vi beklager.
Ja.
Og da er det jo, skal man, sånn som det skal brukes da, ikke sant? Så betyr jo det at Will Ferrell sier, vi beklager, på vegne av USA, ja. Beklager til Norge. Det er ikke saken.
Nei.
Det står Will Ferrell, kolon, vi beklager. Det er en eller annen ordfører nede i Agder som beklager til Will Ferrell. Og da er det jo helt meningsløst, sånn som det står, for da skulle jo stått sitatstrek, Will Ferrell, komma, vi beklager.
Nei, men rettskrivning er ikke så lett det, Svein Tore.
Nei, det er ikke så lett, men vi er jo igjen i diskusjonen, ikke sant? Har de ikke skjønt bruken av navn, kolon og tankestrek på Dagbladet? Eller gjør de det bevisst? Så lar vi den henge.
Men altså, hallo, nå synes jeg dere må komme dere ned fra den der feil komma. Altså, det er jo, det kan man jo gjøre feil. Og
det er ikke komma som er feil.
Nei, men altså, hvor
har du ikke vært...
Handler dette om journalistikk? Altså, det handler jo om et komma.
Ja, men hvis du tar det ut fra denne uviktige saken...
Det handler jo om norsk rettskrivning.
Hvis du tar det ut fra den uviktige saken, og så skriver du på en måte et veldig... En alvorlig sak da, som handler om en ulykke, så står det et navn, ikke sant? Og så står det et navn, kolon, også et sitat, og så er det ikke det navnet som har gitt det sitatet. Det er klart det er alvorlig, Kristian. Men ja, i denne saken er det bare morsomt. I en annen setting så er det jo helt eklatant brudd på presseetikken.
Ja, det er journalistikk, jeg hører det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Christian?
Ja, Eva?
Nå skal jeg ta den testen på deg som du sikkert gjorde i 5. klasse.
Ok.
4 ord. Vent, ikke, drep, ham.
Ja, for du bruker ham ennå, du, ikke sant? Du fra den generasjonen.
Ja. Og litt avhengig av hvor du setter komma, så skifter meningen litt, gjør den ikke det?
Jo, vent, ikke, drep ham.
Nei, det feil begge deler.
Ikke drep ham. Ja.
Nei, begge deler ikke feil.
Nei, men
vent, komma, ikke drep ham, da sparer du et liv. Vent, ikke, komma, drep ham, da... Går et liv tapt.
Ja.
Ok, jeg enig. Det bare at setningen jeg husker var litt lengre, men komma-reglene helt det samme.
Men nå gikk du på en spesialskole, var det ikke det? Så du hadde egne setninger og sånn, Svein Tore?
Jeg gikk
på... Litt mer kompliserte eksempler der, fordi det var litt høyere IQ på gjennomsnittet.
Jeg gikk på medielinja. Jeg fra første klasse, fra jeg var 7 år, så gikk jeg på den såkalte medielinja.
Bravo! Bravo! Jeg har en liten ting rundt bordet, dere klare?
Kom igjen.
Ja.
Det rett og slett, jeg hørte i morges at det har kommet en ny podcast med Ari Behn.
Ja, det sa jeg også.
Og da lanserte de, da snakket de om den på Nyhetsmorgen NRK P2, som jo min dag. Det det jeg våkner opp med. Så traust det blitt. Men så var det sånn at de snakket om den på en måte som egentlig var veldig sånn, mot det jeg hadde tenkt meg, fordi de snakket om den som om det ikke var NRK som hadde laget podcasten. De omtalte den, det har kommet en ny podcast som forteller om Ari Behns liv. Og i stedet for da på en måte gå den veien som jeg 99% andre tilfeller jeg har hørt, så ville man jo sagt NRK har laget en ny podcast. Hør den på NRK. NRK, NRK. Det er NRK som står bak. Men her fikk jeg egentlig et helt sånt nøytralt innsalg, hvor det var bare en podcast. Og det følte jeg, det hadde jeg nesten ikke hørt før. Det var litt sånn rørende at man ikke mer opptatt av å sette merkenavn på det og få folk inn på nettsiden. Men bare sånn, her det info. Ja, Eva, du rekker opp hånden. Det blir litt sånn, det digitalt. Eva, rekk opp hånden. Vær så god.
Nei, jeg så at det han Joakim Førstrøm som har laget den. Da. Han vel ikke i utgangspunktet ansatt i NRK, men lager produksjoner for NRK. Kan det være det som grunnen?
Ja,
men det er vanlig at man gjør uansett. Altså, Mesternes Mester lages jo ikke av NRKs redaksjon heller, sånn at det jo et kjempe NRK-program. Men jeg helt motsatt av deg, Christian. Jeg synes ikke dette var rørende. Jeg synes det var en tilsnikelse. Altså, jeg synes det er ryddig at de sier at nå snakker vi om en podcast, den laget av NRK, altså vi snakker om vårt eget produkt, vi selvpromoterer vårt eget produkt, det vil jeg gjerne være klar over. Så det at de ikke nevner at det NRK, det oppfatter jeg, det burde de gjort, å si at det vi som har laget denne podcasten, det NRK-podcast.
Ja, ikke sant. Nei, jeg skjønner jo hva du, jeg hører hva du sier der, altså, det sant. For det var veldig usikkert for meg hvem som hadde laget den. Og kanskje det, hvis det var bevisst, fordi de egentlig ikke ville lage sånn selvskryt innsalg og innhold. Ja, Eva?
Ja, altså, du som ikke opptatt av detaljer i språket, Christian, så vil jeg bare poengtere introduksjonen din. Så sa du at det var kommet en ny podcast med Ari Behn.
Ja.
Og det ville jo vært banebrytende.
Ja, altså, det er lydopptak, så ettersom sånn sett er det jo rett.
Ja, ok.
Ja, ha det, Eva. Nei, Men jeg prøvde å sette meg på plass, det gikk jo ikke i det hele tatt. Da kan vi gå videre, og da kommer vi til hovedsaken i dag, nemlig Mats Hansen og norsk presse. Der det mye sur, og spesielt da Se og Hør. de har et anspent forhold, og det vi skal snakke om i dag altså, det sånn at kjendiser må tåle alt mulig fra pressen, bare fordi de har valgt et liv I offentligheten? Men før vi svarer på det, så må vi jo bare få litt mer informasjon om hva det faktisk Mads Hansen og Se og Hør krangler om?
Veldig enkelt oppsummert så det vel at det kom en sak I, jeg tror det var I desember eller november, om Mads Hansen I Se og Hør. Et oppslag over fire hele sider, som basically var en sak som han ikke visste at kom. Altså, han hadde ikke medvirket til den saken. Så han reagerer jo sikkert bare I utgangspunktet på at det litt rart. Og så viser det seg jo at den saken laget basert på ting han har sagt andre steder og skrevet I bok og så videre. Så det på en måte en referatsak da, som han ikke selv har svart på noen spørsmål til Se og Hør. Og så reagerer han I tillegg på konkrete ting som at, at det feilsitering som gir et feil inntrykk av det han har sagt, blant annet om at han bruker 8 timer om dagen på Instagram for å diskutere med andre influensere, som han mener upresist I forhold til hva han faktisk sa på et program hos Else Kåss Furuseth. Og så det lagt inn et bilde av huset der han bor I saken, som han reagerer på. Og da jo samboeren og barna hans fullt navngitt og så videre. Han ser ikke poenget med at de skal blandes inn I dette her, og heller ikke huset som han prøver å holde privat og utenfor liksom, folks bevissthet. Og så står det I tillegg til slutt at han ikke har kommentert på
saken. At han ikke vil kommentere.
Jeg ikke vil kommentere. Som jo riktig, men han har ikke blitt spurt, så derfor så det feil.
Også I tillegg, så det også I tillegg så reagerer han også på et bilde som brukt, som de ikke forteller, de krediterer ikke det bildet, sier ikke hva det bildet Bildet av han og hun, Isabel Rad, som jo fra hans private Instagram, som de har brukt uten å fortelle at det derfra. Så det vel de fire punktene da, som stridens kjerne, og som har gjort at han meldt saken inn for PFU, pressens faglige utvalg, og den saken skal opp på et eller annet tidspunkt.
Ok.
Den skal opp I mars-april.
Ja. Du glad for at du ikke sitter der, eller skulle du gjerne ha sittet der, Eva Sandum? For du har jo 14 års erfaring fra dette, fra PFU.
Jeg har det.
Hadde dette vært en gøy sak, synes du, og diskutert?
Ja, absolutt. Definitivt.
Men har Mads Hansen en god sak da?
Han har I hvert fall en del gode poenger som til å lytte til, for en ting jo hva pressetikken sier, som ofte blir veldig sånn detaljer som må vurderes, og jeg vil si at det litt sånn under tvil om man har rett I PFU-sammenheng I alle disse fire punktene, men jeg synes det verdt å høre på hva en person som opplever fire sider I Se og Hør uten å ha vært forberedt på det, hva han reagerer på da. Så først og fremst så det jo liksom, ja, som jeg prøvde å si innledningsvis, litt interessant å prøve å forstå hvorfor så mange offentlige personer, og det vi liker å kalle kjendiser, hvorfor de reagerer på ting I Se og Hør og lignende blader.
Jeg tenker, denne saken I hvert fall to dimensjoner. Det ene som Eva sier, den rent pressetiske dimensjonen, og det kan vi godt være helt konkret på. Jeg mener mye om disse punktene. Men så det den store, det overbygningen her, mener jeg det vi egentlig her for, altså tilliten til mediene. Det jeg tror at folk oppfatter at en del pressemetoder utenfor. Altså, ikke greit. Mm. Og spesielt det mange kjendiser som tenker at ja, jeg har valgt et liv I offentligheten, men må jeg tåle alt? Så og her det en fyr, Mads Hansen, han tar igjen. Ikke sant? Han har en vanvittig stor følgerskare, han har 500 000 følgere på Instagram, så når han tar igjen, så merkes det. Og det skal også sies I denne saken her, at han tok hevn for det han mente var umoralsk og uetisk av Se og Hør, og han la ut telefonnummeret til sjefredaktøren I Se og Hør, Ulf André Hansen, på Instagram og nærmest oppfordret. Han sier at det ville jo vært uetisk å be folk ringe, og så la han ut telefonnummeret. Og det klart, det jo nytt, for så vidt, at kjendiser med stor følgerskare I egne kanaler, som vi har snakket mye om, også har muligheten å ta til motmelde, fordi de mener at dette uetisk, så de kliner til, og Mads Hansen, han jo ikke redd. Så han gjør dette, og spørsmålet kan man selvfølgelig stille spørsmålet, hva verst? Det presseetiske, eventuelle presseetiske bruddet til Se og Hør? Det moralske Se og Hør driver med? Eller det like ille at Mats Hansen tar igjen? Så det flere dimensjoner her da.
Men jeg har som sagt snakket med Mats Hansen, så la oss høre hva han sier om dette med at alt som ifølge pressen av offentlig interesse skal være greit å skrive om. For det han ikke helt enig i. La oss høre.
Det ikke opp til, jeg mener det ikke opp til se og høre og bestemme hva som av offentlig interesse ikke. Jeg mener det jo opp til hver enkelt offentlig person. Jeg har ytret meg om andre. Jeg har stilt opp i TV-programmer og gjort sketsjer skjult kamera. Men jeg har aldri brukt privatpersonen Mats Hansen til noe. Det mener jeg en vesensforskjell. Altså, en mer tradisjonell influencer som blogger om sitt eget liv, de bruker sitt liv og sitt privatliv i det offentlige. Men en programleder Stian Blipp da. Han har ikke blitt kjent han på grunn av fått den rollen han har på grunn av privatlivet sitt. Nei, jeg mener det i hvert fall, jeg kan si måten jeg kritiserer andre også på min Instagram. Og jeg helt åpen på det de har lagt ut selv, ytret, sagt, skrevet til offentligheten, det kan jeg ta tak i. Det som skjer privat, som de ikke har ytret, hvis de da havner på i fyllearresten, det har ikke noe til å ytre offentligheten. Det er ikke noe jeg kan ta tak i, og jeg mener det en ganske sånn tydelig skille. Da. Altså, det må være, jeg mener det skal være opp til hver offentlig person å velge hva som skal være offentlig og hva som skal være privat. Så ser man kanskje det andre land, da, som England, sånn at det skillet helt borte. Så Norge så er det jo bedre. Men det er ikke, man kan ikke si at det offentlighetens interesse av å vite hvor jeg bor. Det er det ikke, for det har ikke noe med min, det er ikke noe relevant til det jeg driver med. Se og Hør bruker det som en sånn standardfrase for å fraskrive seg alt ansvar. Samme hva så sier de, det i offentlighetens interesse. Hvis du skal si det, jeg er nysgjerrig på hvilke kjendiser som har vært utro og hvem som ligger med hvem. Det i min interesse som privat, jeg er nysgjerrig på det, men det betyr ikke at jeg har krav på det. Så jeg bare føler den der offentlighetens interesse har blitt brukt som en sånn standardfrase for å skyve alt liksom moralsk og etisk ansvar fra seg. At nei, det var i offentlighetens interesse å se hvor jeg bor. Hva betyr offentlighetens interesse? Er det interesse for det av leserne? Så ikke det nok, for da kan du legge alle etikk og moral til side. For de vil jo ha det mest juicy som av sladder. Så du kan jo ikke, det jo ikke offentlighetens interesse. Hva betyr det uttrykket?
Ja, og akkurat på det punktet her så jeg veldig enig i det Mats Hansen prøver å poengtere, nemlig det at begrepet offentlig interesse, det har jo hatt en tendens til å bli misbrukt som offentlig nysgjerrighet. Og det har vi snakket om før også, for det er jo ikke sånn at alt som folk syns interessant er av offentlig interesse, sånn med tanke på hva pressen skal dekke og skrive om. Og det er jo liksom et evig problem innenfor kjendisjournalistikken, ikke sant? Fordi at selvfølgelig vil jo vi vite veldig mye om hva som foregår i offentlige personers liv, men det er jo ikke dermed sagt at det er liksom en god grunn til å skrive om det i avisa.
Altså, dette er jo et punkt som, hvor jeg tror det litt uenighet på mange måter mellom folk og presse. Men samtidig så lever jo pressen godt på at folk vil, som Eva sier, vil ha det. De leser om dette. Men hvis man ser på de delene som han protesterer på, da, som går på dette med presse, liksom offentlig interesse. Han vet jo at han en offentlig person, og han har skrevet en bok der han blant annet skriver om litt mer personlige og private forhold enn han vanligvis har gjort. Om farens dødsfall, for eksempel. Så han aksepterer jo at alt han tar ut i offentligheten blir omtalt. Altså det det vi kaller en sitat, altså det som Se og Hør ofte gjør da. De tar et eller annet som har blitt sagt i en podcast, eller et eller annet sted i en bok, og så presenterer de at de snakker ut, og så tror folk at, har de snakket ut i Se og Hør? Nei, det har de ikke gjort. Men han aksepterer på sett og vis det, men han problematiserer et bilde av huset. Han mener at han har hemmelig telefonnummer, det har han ikke helt, for det mulig å finne det telefonnummer ut fra selskapet han jobber i, og så videre. Og han mener at det huset, det viser hvor han bor, det liksom, det uetisk. Kanskje ikke presseetisk brudd, men han mener det rett og slett ikke riktig. Så sier Se og Hør at Han har jo vært med på Firestjerners middag fra det huset, og huset omtalt I Drammens Tiden I forbindelse med nabokrangel og så videre, så Se og Hør også viser huset. Det kan ikke være et problem, så der de uenige da.
Jeg synes det litt interessant, uten sammenligning for øvrig, å trekke en liten parallell til Laila Bertheussen, ikke sant? Som, hvor saken også I utgangspunktet startet med at Laila Anita Bertheussen hadde en voldsom reaksjon på opplevelsen av at hennes hus, hennes private hjem, plutselig liksom ble eksponert. Dette var ikke nok et teaterstykke, da, så det har ikke noe med pressen å gjøre sånn sett. Men den følelsen man kan få av at liksom det innerste, det mest private, der hvor jeg bor, der hvor jeg skal kunne slappe av, at jeg føler at det liksom, at det står noen utenfor å ta et bilde, da, en ting. Jeg filmer det, viser det teaterstykket, men I dette tilfellet til Mats Hansen så går det litt videre at liksom, han vil ikke at det skal vises frem. At det huset ser sånn ut, når alle I nærområdet går forbi der, så vet jeg at det der han bor. Ikke sant? Jeg tror reaksjonen handler litt om at det noen som trer inn I det private på en måte som irrelevant I sammenhengen. Da.
Men har, og når da Mats Hansen mener det, og Laila Bertheussen også mener det, har de presseetikken på sin side?
Nei, altså, og det som man må se på her at man må se på konteksten. Altså, det jo ikke sånn at en virksomhets lokalavis kan presentere huset til en værmann som sier her bor han, liksom. Hvorfor gjør de det? Altså, det må jo være en slags et eller annet motiv for det, da, eller en eller annen kontekst. Men det klart at hvor folk bor, altså folks hus og private adresse og så videre, jo utgangspunktet offentlig. Og derfor lager jo ofte mediene sånn, nå har de kjøpt dette huset, og her bor Morten Harket og sånn og sånn. Det jo offentlig informasjon på samme måte som skattelisten offentlig og så videre. Sånn at både juridisk og pressetisk så det jo ingenting I veien for å vise bildet av hvor folk bor. Altså, det eneste, jeg har snakket med en advokat om dette, og det eneste han sier at hvis vedkommende under beskyttelse, da, skjønner du, altså, det helt, sånn, helt essensielt å ikke avsløre hvor dette mennesket bor, hvilket vil være helt spesielt, da kan man selvfølgelig komme inn på at da gjør man noe som man ikke bør gjøre. Så, ja, så det jo ikke, det ikke galt, liksom, men det bør forsvares, da.
Eva?
Da jeg og min samboer for mange år siden kjøpte oss en liten rønne av en hytte på Nesodden.
Det prins Philip vi snakker om da?
Nei. Jeg og min mann.
Ok, greit.
Min ordentlige mann.
Ja, ja.
Da vi kjøpte en hytte for mange år siden på Nesodden, da, så det kom I Se og Hør. Og da var saken noe sånt som at hytte med to utedasser, og, ikke sant? Det var bare sånn der rar sak om at vi hadde kjøpt en hytte med to utedasser. Og det synes jo jeg var liksom, hva fader? Altså, jeg jo ikke, jeg følte jo selvfølgelig at hva har dette med noen ting å gjøre? Og da var poenget, som Svein Tore inne på, at det på en måte offentlig, fordi at det et eierskifte, det fremkommer I offentlige registre, ikke sant? Så det offentlig informasjon, og så kan de da dra dit som de gjorde, og ta bilder uten å trå inn på eiendommen, altså ta det fra veien utenfor og så videre, og ta bilder av denne utedassen som så ut som en rønne og så videre. Men poenget mitt jo bare at det liksom, ok, det jo offentlig interessant for de som har lyst til å høre om hva jeg driver med noen år etter at jeg har vært sammen med sånn og sånn, men det jo ikke på en måte relevant I forhold til noe.
Men her jeg inne på... Ja, Christian.
Nei, altså, for da det jo det du sier nå, altså jeg hører jo og skjønner jo det du sier, men da koker det jo ned til hvem skal egentlig vurdere om hva som relevant? Det en...
Ja, pressen. Jeg har presse. Jo liksom rett til å vurdere masse, da. Ja. Og de mener jo da at alt som offentlig kan de liksom velge, og det det Mats Hansen uenig I, for at han sier jo at det enhver persons rett til å bestemme hva som skal være offentlig, og det jo alle I pressen helt dundrende uenige.
Ja.
Men han mener det, og jeg skjønner litt hva han mener, men det går ikke an å si det til en person som representerer pressen og få noen av dem til å bli enige I det, for at det jo på en måte pressens fordømte rett å liksom gjøre vurderinger av når ting skal ut I offentligheten fordi det kritikkverdig eller det relevant I forhold til ting, ikke sant? Det relevant hvor en politiker bor og om man bygger en brygge som ulovlig, alle mulige sånne ting. Men tingen bare at pressen gjør ikke alltid riktige vurderinger.
Jeg føler dette her... Jeg føler dette her går litt inn på det vi snakket om I forrige episode også. Dette her med hvem som eier offentligheten. Det at pressen faktisk kan ta bilder av meg hvis jeg går nedover Karl Johan og med på en demonstrasjon, for eksempel. Og det, for da jeg I det offentlige rom. Og da har de den retten. Det føles jo litt som pressen tar veldig seg til rette.
Ja, og så var jo poenget da, og poenget fortsatt nå, at hvis man kan følge Mats Hansen og for så vidt Evas resonemang her, at det ubehagelig, og man må kunne verne om sitt eget privatliv på en eller annen måte, men det pressen som skal gjøre de vurderingene, og grunnen til det handler jo ikke primært om kjendisjournalistikk. Grunnen til det at pressen skal ha muligheten til å avdekke kritikkverdige forhold I samfunnet, i stort og smått, ikke sant? Det de samme prinsippene, dessverre kan man si, som gjelder for Se og Hør, som gjelder for Dagens Næringsliv, når de går inn I den private sfæren til folk som kanskje driver med noe annet enn det Mats Hansen gjør. Mats Hansen kjendis og influencer, men ikke sant? Du kan ikke ha ett sett av regler for Se og Hør journalistikken og ett sett av regler for Dagens Næringsliv eller Aftenposten eller NRK. Sånn at de må jo følge presseetikken, og da jeg enig at det virker litt mer som offentlig nysgjerrighet når man snakker om kjendisjournalistikken, og så det en litt mer offentlig interesse når man snakker om seriøse saker. Da. Men poenget at presseetikken gjelder alt, og da må man kunne argumentere for dette.
Ja, Eva.
Ja, for poenget jo at det finnes jo også offentlige personer som vi kaller kjendiser da, som for eksempel Mats Hansen, som ikke bruker sitt eget privatliv I den rollen de har I så stor grad, ikke sant? Så jeg tror det litt vanskelig for folk å skille det. De bare sier sånn, ja, men du kjendis, du må tåle alt. Du bruker deg selv. Altså, du har lagd sommerkroppen, og du sitter på Else Kåss Furuseth sitt program, og du programleder I Farmen, og du sånn og sånn. Men poenget til Mats Hansen jo at han egentlig ikke bruker I så stor grad sitt eget private liv. Han en offentlig figur I sitt virke, ikke sant? Det hans poeng da. Som ja, man må også høre på.
Kan jeg få lov til å si at jeg mener jo at pressen skiller litt mellom det også. For la oss si at du en kjendis som bruker livet ditt og bretter ut privatlivet ditt og byr på. Og du drar på sirkus med barna dine. Her hun og, på 6 år og her 8 år og stiller opp, ikke sant? Da har man jo tatt familien sin inn I offentligheten på en måte frivillig. Da jo Se og Hør skrudd sammen sånn at da det ute der. Det betyr at da fortsetter de å skrive om barna hvis det skulle liksom være noe. Men ja. Mats Hansen har jo ikke, og har vært veldig bevisst på ikke snakke om eller vise fram barn og samboer og så videre. Og da det heller ikke sånn. Og da, ikke sant, da det et skille også. Da publiserer ikke plutselig Se og Hør bildet av hans barn selv om de skulle fått muligheten til det. De ligger ikke I veikanten for å få ta bilder av Mats Hansens barn på vei til skolen, eller hva det Så det en eller annen slags, altså, det en slags dynamikk her, da, som, som som regel ganske grei. Men så sier Mats Hansen at han mener at huset hans privat, ikke sant? Han oppfatter at det privat, for eksempel. Men poenget mitt bare at pressen gjør også et skille mellom de som faktisk aktivt byr på familien sin, og de som ikke gjør det.
Ja, de mener I hvert fall at de gjør det, og så vil jo mange være uenige at de ikke gjør den vurderingen riktig alltid. Da. Så det det som det som utfordringen her, ikke sant? At det uenigheter. Du kan jo høre hva Mats Hansen sier selv om det her.
Ja, det gjør vi.
Jeg synes det kjipt at dødsfallet til faren min blir slått opp I Se og Hør, men der skjønner jeg at jeg har meg selv å takke fordi jeg har skrevet om det I boka mi. Så det har nok sin fulle rett til. Så det må på en måte den går på meg jeg mener det må være helt åpenbart at det man ytrer I offentligheten og viser frem I offentligheten det noe man villig til å vise frem I offentligheten I mitt tilfelle jeg skjermer barna mine, familien min alt sånn og da skal det, mener jeg det må helt åpenbart være en privatsak som heller ikke TV skal skrive om Så skriver de om det jeg skrevet I boka mi, som jeg mener da greit, fordi jeg har skrevet ytter av det I offentligheten.
Men litt tilbake til presseetikken her. Det sånn at, at Mats Hansen kan risikere å få saken sin gjennom at pressen blir felt I PFU?
At Se og Hør blir felt, ja.
Ja, at Se og Hør blir felt?
Ja, for jeg håper ikke hele pressen blir felt I en sånn prinsipputtalelse
her. Det
kan jeg bare få forklare saksgangen I PFU veldig kjapt, for ja, de som eventuelt ikke kjenner det?
Kan du ikke da si først, hva PFU?
Pressens faglige utvalg jo et utvalg som nedsatt av pressen selv, via presseforbundet, som norsk presse liksom medlem I. Og så kan man, hvis man føler seg forulempet, eller dårlig behandlet, eller uriktig fremstilt, og så videre, I pressen, så kan man klage dit. Og da må man skrive en skriftlig klage, og så må man peke på hva man mener feil I publiseringen. Og så vurderer utvalget klagen, og så får det mediet som klaget inn svaret, og så det litt sånn frem og tilbake, og så setter utvalget seg ned, diskuterer om det fellelse eller frifinnelse.
Så det, greia her jo at hvis du betaler masse penger for å bli medlem av presseforbundet, da har du muligheten til å bli felt.
ja, det på kan en måte. Si. Men for å svare på spørsmålet ditt, Christian, altså, veldig kort da. Han påstår at de feilsiterer han, at Se og Hør ikke har dekning for å skrive at han I snitt bruker 8 timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting I sosiale medier. For han sa skjermtid, og du opptatt av skjermtid, Christian, du har jo mange, mange timer, men det jo all Takk. Skjermtid. Så da mener jo på en måte Mats Hansen at de vet jo at 8 timer skjermtid ikke det samme som å bruke 8 timer på å krige mot sånn. Men så sier han jo I intervjuet, ikke sant? Når Koss sier at, liksom, at han bruker masse tid på å være moralens vokter, ja, 8 timer, sier han. Det en spøk, åpenbart. Så han mener at de burde skilt mellom det som var skjermtid og det som var krig, da. Den tror jeg ikke, den skal bli vanskelig å få felt Se og Hør på, tror jeg. Så det dette bildet av huset, det har vi allerede sagt, det ikke presseetisk brudd. Og så det dette
med at... Det skal ikke du si så sikkert, da.
Min fulle rett til å si at det helt sikkert ikke et presseetisk brudd. Nei, det selvfølgelig min mening, men jeg mener det ganske klart at det ikke kommer til å bli en følelse. Det tror jeg satser ganske mye penger på. Men det skal vi ikke begynne med. Vedde på PFU, for det ville vært umoralsk. Men... Så det der bruk av bildet som ikke de hadde kreditert, der har de på sett og vis innrømmet at de har gjort feil. Det gjør de I PFU-saksgangen også. Og så har han sendt en faktura på 15 000 kroner som de ikke ville betale, og de vil ikke betale så mye. Så der det en innrømmelse, og det ikke sikkert det blir noe fellelse, fordi det en slags minnelig ordning som på gang. Men så
La oss høre.
Ja?
Skulle du kommentere? La oss høre hva Mats Hansen selv forklarer om dette bildet, da.
Ja,
så det slått opp et stort bilde av meg, Isabel Rad, som hentet fra min Instagram. I slutten av saken så har de fotokreditering. Der står det foto, kolon, der står det vel TV2, Se og Hør og NTB, tror jeg. Altså, ikke noe kreditering til meg. Det de ikke spørte om utlatelse, de har ikke kreditert meg, og det kommer heller ikke fram at det hentet fra min Instagram. Og det klart, når dette noe som normalt sett ikke hadde vært noe stort problem, men når de så vanskelige og løgnaktige etter tider I uttalelsene sine om meg og saken her, så jeg vanskelig tilbake. Og da prøvde jeg å sjekke at jeg skjønte det vanskelig. Hva kan man kreve? Jeg synes det vanskelig. Hvor står tvisten? Jeg fakturerte dem. Jeg fakturerte dem 15 000 kroner, og jeg gir da hele den beløpet til et veldig formål. Men så jeg ikke helt skjønt, hvis de nekter å betale, hvor står, hvem avgjør det? Hva neste instans? Jeg kan purre, ok, kan jeg sende en inkasso? Sikkert ikke. Hvem bestemmer hva som en fornuftig sum å betale? Det har ikke jeg helt finnet ut av. Jeg fikk en mail fra dem, der stod det at de var enige at de ikke skulle brukt det, men de synes 50 000 var for mye. Så vi har kommet forslag til en minnelig løsning på 5 000 kroner.
Her jo Se og Hør enig at de burde ha kreditert, da. Men så det springende punktet her, fordi dette jo ikke en sak som utgangspunktet utløser tilsvarsrett eller samtidig møtegåelse, ikke sant? Men det står I saken at han ikke vil kommentere. Og så sier man sånn, ja, men det jo løgn. Fordi at jeg har jo ikke blitt bedt om å kommentere dette her. De har ikke spurt meg om det. Og da prøver Se og Hør seg på at de har ringt TV2 og pressekontakten for å be om et intervju. Og det har de gjort flere ganger, og de har ikke fått noe svar på det. Men her, ikke sant, det holder ikke å be om et generelt intervju, og så skrive en helt konkret sak og si at han ikke vil kommentere den saken. Fordi jeg har ikke bedt ham om å kommentere det som kommer fram I saken. Og her mener jeg, enten det et arbeidsuheld eller hva det dette det springende punktet som kan, mener jeg, føre til en fellelse, for det ikke riktig at han ikke vil kommentere den saken. Det har han ikke fått muligheten til.
Nei, ikke sant.
Og det en litt sånn klassisk problemstilling da, med samtidig møtegåelse og så videre. Dette med å liksom bare sende en henvendelse som veldig generell. Har du lyst til å uttale deg om noe? Og så får du ikke nødvendigvis vite hva det som skal skrives om, og dermed kan du gjøre en feilvurdering og si at nei, ikke interessert å snakke med seg, for det ganske mange som ikke er. Men man vet ikke da hva som kommer til å komme, og får da ikke muligheten til å justere det som skrives, ikke sant? Som kan være feil og så videre.
Men så det jo dette her med at Mats Hansen, han la jo ut telefonnummeret til Ulf, altså redaktøren i Se og Hør. Han la ut dette telefonnummeret på sin Instagram-konto, tror jeg, men i hvert fall offentligheten. Vil det svekke hans sak, eller hvordan skal man forholde seg til det?
Ja, jeg synes det interessant å høre Mats Hansen selv fortelle om hans refleksjoner rundt det. La oss høre.
Det der med at jeg delte nummeret hans, det var sånn klassisk. Det innenfor juridisk, men det ufint. Det var sånn jeg gjorde et statement, for å bare klage til PFU og bare forsvant der, så ville jeg gjøre en litt sånn større greie. Og da fikk jeg mange andre med på last og avkjendelser. Det var litt kult at det kom en del historier. Overraskende nok, så fikk jeg masse meldinger fra folk som skrev, jøss, visste ikke at jeg hørte deg på sånn. Som jeg trodde var helt... Ja, det jeg gjorde her, at det ofte... Altså, mange anbefalte egentlig bare at jeg skulle melde inn til PFU, og that's it, men... Min erfaring at da blir det ofte gjemt bort, og det forsvinner. Så jeg vil egentlig gjøre et sånt statement, så jeg delte jo telefonnummeret til redaktøren. Sjekket opp i forkant at dette var juridisk innenfor, det var det. Og det var poenget mitt. Mye av det Se og Hør gjør er juridisk innenfor, men det er ufint og det er umoralsk. Så da vil jeg gjøre noe tilbake som var innenfor juridisk, men ufint og umoralsk. Det var det poenget mitt, så jeg da gjorde det, så fikk han, ble han bombardert med meldinger. Så fikk jeg også høre at det gikk utover at det kom trusler til han og barna, og det var kjipt da. Og det liksom vanskelig for meg, hvordan skal jeg angripe det? For det på den ene siden, så får han bare kjenne på det alle offentlige personer får kjenne på. Nummeret hans er offentlig informasjon. Jeg kan godt påstå at telefonnummeret til Se og Hør-redaktøren, det det offentlig interesse. Bare skyve det foran meg, så jeg ferdig med det. Men det uansett ufint. Og det ble en hevn øye for øye, tann for tann. Som jeg i hvert fall fikk fram poenget mitt, da. At det ubehagelig, selv om det lovlig.
Og dette skjønner jo alle at dette må ha vært veldig ubehagelig i førjulstria for redaktøren og familien, ikke sant? Flere hundre sms'er og telefoner eller hva det var. Og så spurte du om, kan dette ha noe å si for PFU? For dette, altså hele poenget jo at Mats Hansen, han trenger ikke å følge presseetiske regler, for han ikke redaktørstyrt medium. Men Se og Hør må følge regler, og da det jo på en måte et paradoks at Mats Hansen beskylder Se og Hør for presseetiske brudd, mens han kan agere på bare akkurat som han vil. Men det er noen uttalelser, det behandlet i pressens faglige utvalg tidlig, hvis ikke jeg husker helt feil, at hvis kjendiser har egne kanaler hvor de har stor gjennomslagskraft, og hvis de tar igjen, eller retter opp, eller fører krig, eller hva det måtte være, så vil det være et poeng at de faktisk får sine påstander eller sin side av historien ut i offentligheten. Men hvorvidt det skal liksom vektlegges i PFU, det jeg faktisk usikker på. Jeg mener at det har hatt betydning for det generelle på en måte, inntrykket, da, eller generelle diskusjonen i PFU, men det kan du kanskje svare på, Eva.
Ja, da kan vi jo spørre Miss PFU her, Eva.
Ja, så det som klaget inn jo Se og Hørs publisering. Så i utgangspunktet så det en annen sak, dette med hva Mats Hansen eventuelt har gjort.
Jo, men poenget, grunnen til at Se og Hør trekker fram nettopp dette, at han gjorde dette mot redaktøren, grunnen til at de trekker det fram i PFU-klagen, nettopp håpet om at PFU, fordi de har diskutert noe av det samme tidligere, så de tar det med der, for at det skal bli en del av den helhetlige diskusjonen. Jeg jo enig at Mats Hansen står jo ikke til rette for presseetikken, men det kan være relevant i diskusjonen, da. Det i hvert fall håpet til Se og Hør, sånn som de skriver det.
Men jeg må bare fortelle dere at det er langt tilbake i tid. Da kronprins Håkon og Mette Marit var kjærester, så hadde Dagbladet et sånt bilde de tok inn på balkongen når de kyssa før hele forholdet var formalisert og så videre. Og som en slags tilsvarende lignende hevn, da, så gikk natt og dag den blekka til det skritt at de sendte fotograf som drev og tok bilder av redaktøren i Dagbladet, Jon Olav Egeland på den tiden, hjemme i hagen på privat grunn, skrev en sånn typisk Se og Hør-aktig artikkel om katten som var sånn og sånn, og at familien drakk kaffe og liksom. Altså, de gjorde det samme mot Dagbladets redaktør som de mente at Dagbladet hadde gjort mot kronprinsparet, da. For å liksom la dem smake sin egen medisin litt. Og det er litt av det samme Mads Hansen prøver å gjøre, da.
Men husker du hva som skjedde, der? Altså, hva var reaksjonene der? Hva endte det med?
Ja, en sånn litt tilsvarende diskusjon som vi har nå.
Ja,
at, så det... ja, der kan du se hvordan det er. For at problemet til mange pressefolk er jo i veldig mange tilfeller, ikke bare med kjendisjournalistikken, at det er litt vanskelig noen ganger når du er så ivrig på liksom å forfølge sannheten og avdekke urimeligheter og sånn, at du glemmer litt hvordan det oppleves i andre enden, da. Det er det jeg synes er interessant med å liksom høre om refleksjonene til en sånn person som, ikke sant, du skriver en bok, da, la oss si Svein Tore eller Christian, at dere skriver en bok, en roman eller en sakprosabok som bygger litt på egne erfaringer i livet, som er sanne historier. Og så plutselig så blir det liksom det du har skrevet i den boka, det blir en artikkel i avisen eller i Se og Hør, uten at du visste om det, så liksom, så spres denne historien ut i et oppslag med masse bilder og sånn, som ser ut som du på en måte sitter og snakker med en journalist, og så fortelles alt det som du har skrevet i denne boka. Det er jo en litt sånn rar opplevelse, selv om det kanskje ikke er presseetisk feil, fordi du har gått ut der og skrevet i en bok.
Altså, det du sier nå, Eva, altså, se et ukesaktuelt eller aktuelt eksempel på akkurat det nå. Altså, hvis du går på Se og Hør nå, hvis man vil det, da, så er det et oppslag om et kjendispar i Norge som handler om sorg. Det er Solveig Kloppen og mannen. Og de åpner, det står at de åpner seg om den tunge tiden etter at førstnevnte mistet både mor og storesøster, ikke sant? Og de snakker åpent om dette. Og så må du litt lenger ned da, i saken, og så skjønner du at dette her skjer jo i podcasten Mellom oss, med Karen Marie Berg, som er programleder på NRK, og som mistet mannen sin. Det er i den podcasten de har valgt å snakke om dette, ikke sant? Hvor rammene er, liksom, dette er en podcast om dette, og så slår det opp i Se og Hør, som om de like gjerne kunne ha stått frem i Se og Hør. Dette er jo noe av det som er ubehagelig, tror jeg, for kjendiser, men det er som Absolutt. Du sier, dette er innenfor sitatretten, og det står jo i artiklen at det er i podcasten, og så videre, men ja,
men tingen er at det hele tiden gjøres litt sånn på kanten, da, ikke sant? At hvis du virkelig leser hvert eneste ord og sjekker hva det står på bildereferanser og sånne ting, så er alt riktig. Men etterlatt inntrykk er veldig ofte for de som bare blar over og leser litt og sånn, at du har stilt opp. Og det tror jeg det er veldig mange som reagerer på, da. For at dette handler litt om stoffutveksling mellom redaksjoner og sånn, ikke sant? Og vi har snakket om før også at Dagbladet og Se og Hør, for eksempel, de tilhører samme mediehus, og det er det mange offentlige personer som reagerer på, da, at de liksom i en eller annen sammenheng svarer et eller annet til Dagbladet når de er et sted, og så plutselig kommer det svaret i Se og Hør. Og da har de liksom, for det er noe med den følelsen av at man, jeg har da ikke stilt opp i Se og Hør, for det er ganske mange som opplever at det ikke er noe de ville ha gjort, da, og at de synes det er ubehagelig at det gis et inntrykk av det.
Men skal man, fordi nå har jeg hørt, nå sitter jeg noterer jo hele tiden selvfølgelig mens dere snakker, og det skal jeg skrive inn.
Så du kan holde foredrag om dette senere?
Ja, så tjener jeg masse penger på det. Men det som jeg lurer på, og sitter igjen med nå, er jo sånn, er det da at man kan ikke snakke om noen ting der ute, hvis man er litt engstelig for at det skal kavne i pressen, så bør man bare holde kjeft.
Det har jeg sagt tidligere til dere.
det er litt sånn grunnregel.
Ja, altså hvis du er redd for å havne i den type presse, så enkleste da er å holde privatlivet ditt ekstremt for deg selv, ikke sant? Ikke dele, fordi at logikken hos veldig mange I pressen at hvis du har delt litt, så har du på en måte tatt det skrittet. Og det jo utfordringen nå I sosiale medier, ikke sant? At man deler jo litt mer der, men det på en måte offentlig, og så har man det gående da. Jeg har et eksempel veldig kjapt da, fra Jono El Grande, som kanskje en del kjenner til.
Hvem det?
Som hadde en Nei, det han. Ja, hvem han egentlig?
Jono El Grande ofte referert til som en sånn slags multikunstner. Han både musiker og driver masse kunstneriske prosjekter. Han var en god venn av Ari Behn og var en del av det de kalte den nye viden. Jeg vet ikke om noen husker det. Altså denne gjengen med ganske folk med stort markeringsbehov og skulle ta på en måte hele Norge med storm da. Jono El Grande var sammen med Annbjørg Håtun Sætre, som døde av kreft, og det litt av poenget.
Ja, fordi Jono El Grande, det var dette et ganske lignende eksempel, fordi at det ble publisert en artikkel I Her og Nå I sin tid I 2015, da, som handlet om Jono Andreas Håtun, som han heter, sin sorg etter kona Annbjørg døde av kreft. Og så holdt han et innlegg på et arrangement for kreftforeningen, hvor han holdt personlig liksom, tale på en måte til en forsamling, men dette ble også streamet og sånn da. Og hvis vi skal forstå denne saken riktig, så var Se og Hør der. De var sikkert invitert av kreftforeningen og så videre. Men Jono El Grande var veldig tydelig på at han ikke ville gi noe intervju eller uttale seg til Se og Hør da. Og så ble det en sak litt sånn, samme som med Mats Hansen, at det ble gjengitt mye av det han fortalte på dette arrangementet, som en artikkel I Se og Høre, så klagde han.
Og dette har vi fått lyttespørsmål om også, Christian. Det folk som lurer på hvor langt kan man egentlig gå I å bruke andre saker, eller sitere andre saker, for eksempel. Og der det også noen regler, altså sitatregler. Altså man kan ikke, for eksempel, sånn som Se og Høre gjorde på begynnelsen av 90-tallet, Så skrev først Dagbladet om bryllupet til Ole Paus og da kona hans, og så lagde Se og Hør det som kalles en faksimile. Altså, ikke sant? Du tar oppslaget fra Dagbladet, og så lager du en faksimile, et utdrag. Det Se og Hør var at de tok hele faksimilen, hele oppslaget, og trykket det. Nei. Så det var helt mulig å lese hele saken I det. Og da tok Ole Paus Se og Hør til retten, som først ble frikjent, Men så ble de altså dømt I lagmannsretten 5 år etter oppslaget, og da ble det satt en slags standard for hvor mye det greit å løfte over, og hva kan du bruke av den såkalte sitatretten for at det tipper over, da. Og da det noen formuleringer som, ikke sant, som handler om å, du kan ikke ta alt, du må jo gjøre et eget arbeid, og så må du bruke sitatet som det og ikke som hovedoppslaget, da, for eksempel.
Dere, vi må komme oss litt videre, så bare for å oppsummere denne Mats Hansen-saken. Hovedspørsmålet vårt, det noe som heter privatslivet fred for kjendiser, eller ikke? Hva viser denne saken om det egentlig, Svein Tore?
Ja, det noe som heter privatlivets fred for kjendiser, for de jo omfattet av den samme lovgivningen som faktisk handler om det, hvor langt man kan gå. Men det klart at som I pressetikken så det som Eva har sagt I episoden og gjort det veldig tydelig at kjendiser som lever av et liv I offentligheten må tåle veldig mye mer enn andre fordi de nettopp tjener til livets opphold ved den oppmerksomheten da, på ulikt vis. Men de har da dermed en veldig mye svakere beskyttelse av sitt privatliv all den tid de byr på seg selv I offentligheten, men de omfattet av det samme lovverket.
Eva?
Men så mener jeg at man må gjøre en forskjell når man sier kjendiser som lever av et liv I offentligheten, så det to typer av dem. Ene de som byr på sitt eget privatliv og blir kjente og liksom tjener på det ved å være influensere og sånn. Og det andre offentlige personer som oppleves på samme måte. De hele tiden I offentligheten, de mener masse, de kritiserer, de debatterer, de programledere og så videre, men ikke byr på sitt eget privatliv. Det to veldig forskjellige ting. Og det synes jeg det blandes alt for mye.
Jeg enig I det, og så mener jeg at pressen I all hovedsak skiller mellom det. De går mye lenger I å dekke influensere som lever av å blogge om sitt eget privatliv, og hvordan de dekker folk som kjente I kraft av, altså Espen Nakstad da, som en kjempekjendis, han har jo Han en kjendis på en helt annen måte, og da går man ikke så langt I å dekke den Nakstad-kjendisen som Sofie Elise-kjendisen. Jeg mener at det gjøres en forskjell på det.
Jeg vil gjerne si Hagen nok, til Nakstad, ja, altså.
Det nok riktig at det gjøres en forskjell, altså. Det tror jeg de aller fleste I pressen også opptatt av. Men eksempelet med Nakstad, da, ikke sant? Det typisk da at han har vært så populær nå, han I alle podcaster, alle programmer blir intervjuet hele tiden og sånn, og innimellom da, selv om han egentlig der for å snakke sak I en podcast, så blir det litt sånn prat. Og så kan han fortelle et eller annet, liksom at, ja, for du jo både, han har jo masse forskjellige utdannelser, han har vært I militæret, ikke sant, alt mulig sånn. Så kan han fortelle en liten anekdote I den sammenhengen. En liten historie som passer godt I den settingen som I podcasten. Og hvis det da plutselig et oppslag I Se og Hør, hvor du ser et bilde av Nakstad som du kan kjøpe på Scanpix, som man ser I kamera og så videre, og så står det holdt på å stryke med under et flyangrep, altså... Ikke sant? Så det en følelse av at ja, men det her har ikke jeg vært med på. Men det riktig som du sier, at han har fortalt det, det offentlig, det streamet, det ligger der ute, men I en annen setting da, det litt av poenget.
Ok, vet du hva? Vi rekker et kjapt lytterspørsmål før vi avslutter. Okay. Dere klare?
Ja.
Det fra Bård. Han skriver følgende på e-posten tut@lyderproduksjoner.no. Takk for interessant podcast. Hører på alt som Det bra, Bård.
Bravo. Ja.
Og så stiller han dette spørsmålet. Kan det være at en fellelse I PFU, eller en offentlig beklagelse for den saks skyld, kan fungere som en boost og fjær I hatten for mediehusene, den aktuelle journalisten, I stedet for det motsatte? Og I og med dette jo, og hvorfor han nevner det, jo fordi at selve fellelsen får jo egentlig ikke reelle konsekvenser. Altså at PFU-fellelse blir en slags anerkjennelse. Man en som pusher grenser.
Mm. Ja, altså,
ja, Svein Tore.
Som journalist, tidligere journalist, som har blitt meldt inn til PFU, så kan jeg jo fortelle at det ubehagelig på sett og vis å bli gjenstand for den type kritikk, fordi risikoen for å bli felt der. Og det å bli felt for en journalist, for de aller fleste journalister og redaktører, det ingen fjær I hatten å bli felt. Du kan selvfølgelig være uenig, men det ingen fjær I hatten. Men det å bli meldt inn til pressens faglige utvalg og så gå fri, det kan fungere som en fjær I hatten. For eksempel så VG en av de avisene som blir ofte meldt inn, men sjelden felt. Det viser at de på en måte I ytterpunktet av det de antageligvis må være pressetisk for å avsløre noe viktig, men de holder seg akkurat innenfor. Det en fjær I hatten, eller det I hvert fall liksom noe som man kan snakke om og si det helt greit, men å bli felt, det ingen fjær I hatten. Jeg ble meldt inn for en stor sak, og det var masse advokater som trua med søksmål og så videre. Det endte med at TV2, som jeg jobbet for den gangen, for mange år siden på 90-tallet, ikke ble felt, og det føltes veldig godt ganger to. Veldig godt å ikke bli felt, og veldig godt at vi hadde satt søkelyst som noe som viktig, men holdt oss innenfor.
Men jeg skal være ærlig og si at jeg husker godt at vi har sittet I en redaksjon I NRK, og NRK fremstår jo ofte traust og kjedelig. Altså man har en tanke om det. Jeg synes ikke det stemmer, men jeg husker vi satt I redaksjonen og tenkte det, og da husker jeg at...
Tenkte hva da?
Da satt vi I redaksjonen, og jeg husker at vi tenkte da, nå må vi bli felt I PFU.
Nei, nei, nei. Hva slags redaksjon det du har vært I? Hva slags mørkt rom I kjelleren I NRK det du har vært I?
Ja, men dette var jo underholdningsprogrammer, så jeg sier det absolutt ikke noe som NRK står for nå, så dette var noe vi snakket om og hvor seriøst det var, men jeg husker vi sa det sånn, vi skal, vi skal sette oss selv på agendaen, vi skal være der hvor hvor vi på grensen av hva som skal lages greit og innenfor.
Ja, ingen kan jo benekte hva du husker og hva som har blitt sagt, så det må du stå for. Men jeg tror det riktig, som Svein Tore sier, altså at som redaksjon så tenker man jo at det å bli klaget inn kan jo være et tegn på at man beveger seg liksom på grensen der man skal være, da, fordi pressen skal jo liksom hele tiden utfordre og sånn, men at det å bli felt, det absolutt ikke noe fjerde I hatten. Og NRK har jo ligget høyt oppe på lista når de gjør sånne årsstatistikker over hvilke medier som mest felt og sånn, og det kan det være mange grunner til, men når de da har vært høyt oppe der, så tar de det så alvorlig at de ansetter etikkredaktører og så videre for å bli bedre på dette da.
Vi kan jo avslutningsvis si at hvis det en redaksjon og en redaktør som, skal vi si, bryr seg mindre om følelser i PFU, så vil jeg vel peke på Finansavisen og Trygve Hegnar. Der kan det i hvert fall virke som at følelser i PFU ikke betyr noe særlig, rett og slett, og de felles en del. Men i de aller fleste andre redaksjoner så tas dette på alvor, og det ingen fjær i hatten.
Vi avslutter med, for Bård skriver videre en litt sånn bra fremstilling, eller morsom fremstilling av hvordan PFU fremstår. Og Bård skriver, en felles i PFU fremstår for meg litt som om man sitter på hytta og spiller monopol med innviklet og familiære regler, krevende å tolke. Så blir man avslørt i å utfordre en av reglene, og konsekvensene blir at den felte får litt skarpe blikk, muligens litt mindre potetkull og en stripe mindre quicklunch. Mens den reelle konsekvensen at du like fullt med i neste runde og blir av de andre spillerne snarere ansett som en vass spiller.
Ja, men det en interessant observasjon da, for det jo riktig, ikke sant, at pressens faglige utvalg en intern justis. Det jo pressen selv som har nedsatt dette utvalget og så videre. Så det veldig mange som reagerer på akkurat det der, som har spurt meg også alle de årene jeg satt der, hva poenget med dette her når det ikke noe bot og sånn, sånn som det i jussen da. For etikk jo ikke det samme som juss, ikke sant, for de som ikke liksom har nødvendigvis liksom reflektert over forskjellene ennå, men det jo et selvdømmeorgan hvor de liksom, dette har de opprettet for å holde seg selv i skinnet, rett og slett, da, og følge sine egne regler som de har nedfelt for å opprettholde tilliten.
Helt til slutt, altså, man kan jo diskutere hva som bra konsekvenser for en fellelse. En bot, for eksempel, hvis man hadde gjort det. Men da VG ble felt i en historisk fellelse i forbindelse med den såkalte Bar-Vulkan-saken, så fikk jo det store konsekvenser, altså i den forstand at VG har endret rutiner, de har skjerpet det interne regelverket, de har gjort masse kompetanseheving og så videre. Så det kan man jo si, det en direkte konsekvens av en fellelse som VG velger å gjøre selv, som forhåpentligvis til det beste for både tilliten til VG og til journalistikken. Så det kan man jo si en viktig konsekvens.
Og nå kommer slutten faktisk, for nå har det vært mye helt til slutt her, men nå det slutt.
Helt slutt.
Helt slutt. Takk Svein Tore Bergestuen, Eva Sandum, jeg heter Christian Lidemarsrander. Dette tut og mediekjør, dere. Det 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 er. Dette er det. Virkelige tut og mediekjør, laget av lydeproduksjoner. Så da det bare å si ha det. En digital hei til slutt og ha det da. 1, 2, 3.
Hei og ha det.
Hei og ha det. Og så helt til slutt da, så det viktig å si at vi har jo selvfølgelig snakket med Se og Hør. De har blitt spurt om de vil bli med i denne episoden, men de ønsker ikke å kommentere saken. De ser frem til en grundig behandling i PFU. Og nå det helt slutt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.